Radio Okapi.
Mlipuko wa mabomu ulijeruhi watu wawili na kupiga magari ya kivita ya SADC siku ya nne hii katika mji wa Sake katika tarafa la Masisi katika Kivu Kaskazini. Barabara Bunia Mahagi imeharibika sana katika kipindi hiki cha mvua. Mashimo makubwa na matope vinafanya usafiri kuwa mgumu sana kwa magari. Jimboni Kivu Kusini, mji wa Bukavu hauna maji ya kunywa tangu zaidi ya wiki moja sasa. Bomba kuu la Regideso limevunjika. Hamjambo na karibuni kwa wote. Tuanzie huko Kivu Kaskazini. Magari ya kivita ya SADC yalipigwa siku nne hii mwishoni mwa asubuhi na mabomu mawili katika mji wa Sake katika tabaka Kamuronza, ni katika tarafa la Masisi. Matokeo ya mlipuko huu yanaonyesha kuwa watu wawili wamejeruhiwa, akiwemo raia mmoja na askari wa kikosi cha Tanzania. Maelezo na Gabriel Wamenya.
Ni majira ya saa tano ya mchana ndiye shindo mbili kubwa ilisikika kunako kituo cha kutoa ushuru pa mzunguko kuelekea Kichanga, za thibitisha duru zinazoambatana. Pengine bomu hizo mbili zimetokea kunako mlima wa Kiuli unaodhibitiwa hadi sasa na waasi wa M23 na kulenga gari mbili za vita za timu ya SADC ya kikosi cha Tanzania. Duru hizo zimehakikisha kwamba askari wa Tanzania walikuwa katika ujumbe wa uchunguzi ndani ya maeneo yale ya Sake. Matokeo kwa muda ya shambulizi hilo ni watu wawili kujeruhiwa, kati yao askari moja wa asili ya Tanzania na kaji moja aliyejeruhiwa na vipande vya mabomu. Hali ya usalama imebaki hekaheka kando kando na mji wa Sake ambaye unachunguzwa na jeshi la taifa na wasaidizi wake ni MONUSCO na SADC. Tujulishe kwamba habari hizo bado kuthibitishwa na jeshi la taifa na tume la SADC. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Katika Kivu Kaskazini ambako tunasalia, baadhi ya vyanzo vya kiraia vinashutumu kile wanachoelezea kama ujambazi unaofanywa na watu wenye silaha katika mji wa Sake. Jambo hili ni matokeo ya kuanza tena kwa mapigano kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo ambayo yanazidi kushika kasi karibu na mji huo. Kulingana na vyanzo hivi, nyumba na mali nyingi zilizoachwa na watu waliohamishwa zinaibwa. Kwa kuongezea, visa vya unyanyasaji na unyang'anyi wa kimfumo wa watu waliohamishwa makazi yao vinaongezeka. Katika jiji la Beni, maisha yamerejea kawaida kwa miezi kadhaa katika kata za Liakobo na Mukulia zilizo kwenye mhimili wa barabara ya Beni Butembo. Hii ni baada ya kurejea kwa wakazi waliokuwa wamehama eneo hilo takriban miaka mitatu iliyopita kufuatana na ukosefu wa usalama uliobainishwa na mashambulizi ya makundi ya Maimai. Leo utulivu unazingatiwa katika kata hizi mbili za pembeni za Beni. Mark Marofimbo kwa maelezo zaidi.
Tangu majuma kadhaa sasa, shughuli zote zijarudi kikawaida huko vitongoji vya Kobo na Mukulia mjini Beni. Miezi michache hivi awale, kurudi kwa wakaji makwao yaonekana, masomo yafungua milango na hasa shughuli za biashara, hali ambao haikukuweko yamepita miaka mitatu. Kwa mwaka 2021, vitongoji vile viwili vilikauka wakaaji kulingana na usalama mdogo. Wamoja walijielekeza Maboya na Butembo na wengine kwa kitongoji Mangote, wakihofia usalama wao kulingana na manyanyaso ya wapiganaji wa Mai Mai ya kikundi Union des Patriotes la Liberation du Congo IPLC. Hii leo asilimia 70 ya wakaaji tayari wamerudi makwao ambako uwepo wa jeshi la ulinzi yapo kwa kuwakinga wakaaji. Viongozi wa mahali wasema kwamba wakaaji waendesha pasipo tatizo shughuli za mlimo, ingalao wana mgambo hawa waonekana pembezoni mwa mashamba zao ila hawawasumbui. Tujulishe kwamba ni mabonde na milima za Kiandaho na Kabindo pembezoni mwa kitongoji cha Kobo ndio pahali pa mavuno makuu wa mji wa Beni. Huko wakaaji wavuna kwa uwingi mihogo yanayopelekwa kwa maeneo makuu ya biashara na utumiaji. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Jimboni Kivu Kusini, maji ya kunywa kutoka Regideso hayajatiririka kutoka kwenye bomba katika mji wa Bukavu kwa zaidi ya wiki moja sasa. Na sababu ni kuvunjika kwa bomba kuu la Regideso. Wakazi wa jiji la Bukavu wanatumia maji ya kutoka Ziwa Kivu na matokeo mengi. Mashirika ya kiraia yanaialika serikali ya mkoa kuhusika kwa haraka kutatua hali hiyo. Emmanuel Elamejua Kabedi kwa ripoti usomi wa Fisto Ngoma.
Bomba za Regideso katika mji wa Bukavu zimekauka kwa zaidi ya wiki moja sasa. Wanawake na watoto utumia maji ya ziwa Kivu ingawa hayafai kwa matumizi. Magari na van upewa kazi ya kutafuta maji kwenye mabidon. Ni shida kubwa kwa wanafunzi wa shule la sekondari na wanafunzi wa chuo kikuu ya Bukavu. Shida kwa watumishi wa serikali, akina mama wa nyumbani na hospitali. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, shirika la Regideso inaonesha kwamba ina mgawanyiko katika mabomba yake makuu ambayo yanasambaza maji mjini. Mtandao unatishiwa na ujenzi kibandia juu ya bomba. Mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa gavana wa jimbo na kumwalika kutatua swala hili haraka. Jean Chrysostome Kijana kutoka shirika la NDCI alisema kuwa shirika lake linasikitishwa sana na uhaba wa maji ambao umekuwa wa kudumu katika mji wa Bukavu. Akikabiliana na hali hiyo, anamwalika mkuu wa jimbo kujihusisha binafsi na tatizo hili la maji kwa kuchukua hatua za haraka na zinazohitajika. Miongoni mwa hatua hizo, anapendekeza kubomolewa bila maelewano kwa nyumba zote zilizojengwa kwenye mitambo ya Regideso. Kutokana na ukosefu huu wa maji huko Bukavu, katika muda wa wiki moja, visa kadhaa vya watu kufariki vimerekodiwa katika maji ya ziwa Kivu kwa wanawake na watoto wanaokwenda kushota maji ambayo yamepungua.
Kwa kifupi, huko Kivu Kusini, wakazi wa Kamanyola wanatoa wito kwa serikali ya Kongo kuwajibika kufuatana na kujiondoa kwa MONUSCO katika mji wa Kamanyola. Walizungumza hayo baada ya kukabidhiwa kituo cha MONUSCO Kamanyola kwa serikali ya Kongo hii siku ya tatu. Na bado tuzungumzie mwendelezo wa ujumbe wa pamoja wa MONUSCO, mfumo wa Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo huko Kivu Kusini. Katika hatua ya Uvira, wajumbe hao walishiriki hii siku ya tatu katika kikao cha Baraza la Usalama la eneo hilo, ambapo masuala mengi yalitolewa na viongozi wa kiraia, kijeshi na polisi na vyombo vya usalama yalijibiwa. Mkuu wa MONUSCO Bintu Keita, Bruno Le Marquis, pamoja na wawakilishi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, fedha na programu, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini na mshauri wa mkuu wa nchi wanashiriki katika misheni hii ya habari. Huko Ituri, kuendesha gari kwenye barabara ya kitaifa nambari 27 kati ya Bunia Mahagi katika kipindi hiki cha mvua ni kugumu kabisa. Mashimo makubwa na matope vinafanya usafiri kuwa mgumu sana kwa magari. Takriban magari 100 yamekwama kwa siku tatu kwenye barabara kuu ya Nyampala Pimbo Jugu. Watumiaji ambao baadhi yao tayari wamekaa siku nyingi barabarani na bidhaa zao, wanahofia kuwa hali hii itasababisha bei za mahitaji ya msingi kupanda sokoni. Marcel Kizabia Mungu amesafiri barabara hii. Hii hapa ripoti yake.
Tabu ya wasafiri imeanza pale kwa kijiji Nyampala, zaidi ya kilometa 40 kaskazini wa Bunya. Mvua yenye kunyesha imepita sasa siku tatu imefanya usafirishaji kuwa tatizo ajili ya mashimo kubwa zenye kupatikana kwenye hile barabara. Kama magari kubwa na zile zenye kubeba petroli zinakuwa na tatizo kwa kutembea hadi kufunga barabara, magari ndogo ndogo ya kusafirisha watu inajitahidi kwa kutafuta njia na kuendelea, hali ya kuwa sio nyepesi. Tatizo hii imeonekana pia kwenye njia Matete Pimbo kwa kujielekeza Njugu Center. Hapa ni mamia ya mitogari yenye kujielekeza Mahagi na pale Bunya zenye kushimama ndani ya matope karibu ya Njugu Center kwenye kunakuwa shimo kubwa. Wasafiri wenye tuliwaoji wanaogopa hali hii isipelekee bei ya biashara kuongezeka kwenye soko kwa mji wa Bunya na maeneo mengi za biashara. Kwa hiyo wanalomba usaidizi mbio ya wakuu ya serikali ya jimboni Ituri kwa kutengeneza hile balabala yenye kuwa na mafaa mengi sana kwa uchumi ya kanda mdogo. Nikiripoti kutoka Bahagi, mimi Marcial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Radio Okapi, invité en soirée.
Mgeni wetu ni mkurugenzi nchini wa shirika lisilo la kiserikali la TPO DRC, Doris Bengi Babuya, anazungumzia miradi ya kipaumbele iliyo katika mpango mkakati wa miaka 5 ambao walizindua rasmi mnamo tarehe 22 Februari mwaka tunao huko Bukavu. Tunamsikiliza kwenye mikrofoni ya Jean Kasami.
Kiongozi wa TPO katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jambo.
Jambo.
Unamaliza kutangaza mpango ambao mtatumika nao miaka mitano ijayo.
Huo mpango unategemea mikondo miwili kama yale tunayo kwa miradi zetu, ni ile ya afya na ile ambayo inahusika na ukingo pia elimu. Kwa ngambo ya afya, kuongeza vituo ama kurahisisha watu ili wafikirie kupata matunzo, kuna yale ambayo inafikiria kurahisisha kazi za mlimo na maji safi na kazi za kupiganisha utapiamlo, na kunakuwa zile ambazo zinasaidia kwa kupinga magonjwa ambazo zinatokana na uchafu, ili tufikirie kujibu kwa afya za watu kilivyo. Na ile ambayo inakoza ukingo na elimu ndizo ambazo unaona zinalenga ujenzi wa mashule, kutia vifaa ili kurahisisha elimu iliyo bora na kupelekea watoto kukua na mahali ambako watasomea. Na kwa ukingo zaidi ni kutumika kwa ajili ya ukingo ya watoto, na ile ambayo inakuwa ya haki za wakina mama na kuwasaidia nao kuchangia kikamili kwa maendeleo.
Maeneo gani mnashughulikia zaidi katika Kongo?
Maeneo tunayoyashughulikia zaidi inakuwa ni karibu ni jimbo 12, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika, Mbandaka, Equateur, Kwilu, Kwango, Kinshasa, Goma, Ituri, Kananga, Chikapa na Mai Ndombe. Hizo jimbo zote ndizo tunalenga kwa kutumika na miradi yetu.
Muhula unaotoka malizika, bila shaka mlikuwa na matatizo fulani. Kwa muhula huu wa miaka mitano mnaoanza sasa, mtakabiliana vipi na yale matatizo?
Tulikuwa na matatizo kiukweli, lakini yale ambayo tutafanya, kwanza tutatumika kondo kwa kondo na serikali, ili yale ambayo sisi haiko kwa uwezo wetu serikali atusaidie kutatua. Tutatumika pia na wenzi wetu ambao nao wanakuwa wakifanya kazi ya misaada ya kiutu na maendeleo, ili tutie pamoja nguvu kusudi tufanye miradi ya pamoja, na pia tutembee pamoja kwa kuwaongelesha wafadhili, ili pamoja tufikirie lengo, kwa sababu yenye tutafanya ni kuchangia kwa wengine wanafanya, na umoja ni nguvu. Ile ndio tutafanya ili itusaidie kuepuka matatizo na shida ambazo tuliona kwa muda ulipita.
Miaka mitano inayomaliza pita, mlitumikisha kiwango cha pesa milioni zaidi ya 32 hivi, lakini kwa miaka mitano ijayo mnasema mtatumikisha milioni 60. Wapi mtatoa hizi pesa?
Hizo pesa ni government. Sisi ni shirika ambalo linasindikiza serikali, na kama vile ulisikia hata aliyewakilisha serikali ya Kongo, msimamizi wa province wa jimbo letu la Kivu ya Kusini, alizungumza ya kuwa tutatumika pamoja. Serikali itaunga mkono hii mipangilio ambayo tumetia ili tuende pamoja. Ni kusema hii pesa, serikali ndio pesa, na serikali anatumika kwa ajili ya haki na maendeleo na maisha ya wakaaji wake. Huko ndiko tunategemea, na kuna wafadhili ambao nao wanakuwa tayari kuunga mkono serikali. Kuna kwa wale ambao wa nchi za ugenini na wale ambao wanakuwa mahali hapa. Sote tutazungumuza pamoja na kuona kipi tunaona kitawezekana, wakati gani na kwa kiwango gani, na niyo tegemeo letu. Lakini shirika letu nao linakuwa na wanamemba, na pia linafanya kazi za kutafuta pesa, zinafanya kazi ambazo zinaweza kuleta mafanikio ili zisaidie kujibu kwa mahitaji na lengo ya wale ambao tunaowalenga kwa miradi yetu. Halafu nao watatia mkono ili sote pamoja tufikirie kutenda hiyo kazi ambayo si rahisi.
Mafanikio mema kwa kiongozi wa TPO.
Shukrani.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Huko Goma, vijana kutoka vitongoji tofauti vya jiji na wasanii wanajitolea kuwajibika zaidi katika jamii zao. Walitoa ahadi hii wiki iliyopita mwishoni mwa mafunzo ambayo yaliwaleta pamoja vijana 110 katika awamu mbili. yakiwa yameandaliwa na kituo cha kitamaduni cha Goma kwa usaidizi wa kifedha wa MONUSCO. Mafunzo hayo yalilenga uwajibikaji wa raia, mawasiliano yasiyo ya ukatili na mapambano dhidi ya habari za uongo. Rosalie Zawadi anatueleza kuhusu hilo katika ripoti hii ya siku.
Virginie Karaure ni kijana ambaye amemaliza hivi karibuni masomo yake kwenye chuo kikuu cha ULPGL mjini Goma. Anasema kama kushiriki semina hii kumemsaidia kujua kwamba anatakiwa kuchangia kwa mwendo bora wa nchi yake.
Nimenisaidia kujua vitu vinapitikana mwinchi juu zamani. Sikukwaka na viangaikia sana. Nikuwa najiambia tu ni vitu yenye vinakuwaka. Ata tubifuatilie. Bon, havita change. Alors, na hii formation yenye nilifata, ikanispatia conscience ya kujiambia ke niko citoyen. Mina pashwa jua vitu yenye vinapitikana muinchi na kubijitia muju. Pamoja tupate solution na tonegisi maendeleo ya inchi itakuwa.
Nuru Mulonda ni presidenti wa bunge la vijana mjini Goma. Tayari ameelewa kwamba kudai sheria haifanyike kiolela.
Kama kijana wa Goma, hii formation ilikuwa organize na Foyer Culturel la MONUSCO inatusaidia juu tulikuwa bitu mingi yenye walikuwa natuambia ku redevabilite citoyenne yenye tulikuwa hatujue. Alors tulikuwa nawaza tu ke ni ba autorite ndio bana tu devoir, alors que na si tuko na maresponsabilite yetu na fasonye tunaendaka loba, tunaenda uliza haki yetu, tunapenda watupatia haki yetu, tulikuwa na tunaitumikisha mbaya. Alors Foyer Culturel tusaidia bana tupatia ma methods, bana tupatia comment tutakuwa nafanya juu tukoe na accede facilement kuma droits zetu.
Elizabeth Uimana ni mwanafunzi kwenye chuo kikuu Unigoma. Yeye atarajia kwa mganga. Kwake pia semina ilikuwa ya mafaa, kwani ameelewa jukumu pia haki zake.
Niko na ile droit ya kwenda uliza wa dirigeant ngizi banatumikishaka swa mafunza vo. Responsabilite yangu ni kusaidia, par exemple kuma information zenye watu wanazungurushaka oh hapa kurukia kina hiki na hiki. Asa mie ni ile kuanza analize kitu kama ni kya kweli wala kama ni kya bongo, na nisikue parmi watu wenye bana zungurushaka habari za bongo za kuogopesha watu.
Waandalizi wa mafunzo haya watumaini kwamba vijana hawa watabadili mwenendo ili watoe mfano bora kwa wenzao. Arlette Musungai ni mmoja wa viongozi wa Foyer Culturel mjini Goma.
Tunachunga vijana baende bapane message kupitia matendo yao ya maneno walisikia umu. Na tunangoya gisi ni balideur ama quartier na kuma universite yabo baweze kuwa mfano.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata na jioni njema kwenu. Kwa herini.